እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚርዎ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 24 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 2 ጉንበት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ንመዓልቲ ነፃነት ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ፕረስ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍልቲ ሃገር ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መሰሎም ኣብ ሕቶ ክኣት የብሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዋና ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣሶሳ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለፁ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ምስ ህዝቢ ዝዘራረቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ ኣሶሳ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ናይ ምስርሖም መሰል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ሃገሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም መሰላት እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እንደምታውቁት እዚ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱምን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ
ከምትፈልጥዎ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ኣስታት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ፓስፖርትን ወረቐት መለለይ መንነትን ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ይነብሩ። ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኣምሓራ ወይ ክልል ኦሮምያ፣ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሃገሮም እዩ ኢላ ሓቂፋ ተንብሮም ኣላ። ዱባይን ጅቡቲን እውን ሓቂፎም የንብሩን ኣለው። ሰብ ምስ ሰብ ሓቢሩ ንኽነብር ናይታ ሃገር ዜጋ ምዃን ኣይሓትትን፣ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ።
ኣዝዩ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋን ሰፋሕ ሃገርን ኢትዮጵያ ህዝባ ዝስደዱላ ክትኸውን የብላን እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ዝተዘዋወርለን ኩለን ክልላት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕን ንብረት ናይ ምጥራይን መሰል ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 9 ክልላት ዛጊድ ኣብ 6 ዝበጽሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝቕፅሉ ናብተን ዝተረፋ 3 ክልላት ክበጽሑ ትፅቢት ይግበር። ሎማዓንቲ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዑደት የካይዱ ኣለዉ።
ዓለም ለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ህፅባሕ ሓሙስ ግንቦት 3 ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምንቁልቋሉ ተሓለቕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝወፀ ፀብጻብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስራዓ ክኾና ሃለዋ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ዓመ ዝነበረቶ ትሑቱ ደረጃ ኣይተመሓየሸትን። ብመሰረት ሓበሬታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ቅርብ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኬንያን ታንዛንያን እውን ነፃነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልፁ። ኣብ ቀረባ ዝተፈትሐ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍፀም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፍ ካብ ምፅሓፍ ከም ዘይክልክሎ ገሊጹሎም። ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር ነፃነት ፕረስ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር 150 ክትስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ። ነፃነት ፕረስ ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያን ሩዋንዳን ብሩንድን እውን ወሪድሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከባቢ ቀለቤት ማዕድን ኣዶላ ዝለዓለ ብክለት ከባቢ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ይጎድእ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባብን ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናትን መራሕቲ ፖለቲካን ይገልጹ ኣለዉ። ብሓብቲ ኩባንያ ሚድሮክ ዝካየደ እቲ ማዕድን ወርቂ መዐቀኒ ሓለዋ ከባቢ ዝጎደሎን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎን ይኽብሉ ወሲኾም ይገልፁ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብፍላይ ለገደንቢ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ወርቂ ብኩባንያ ሚድሮክ ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን ካብኡ ዝተረባሕናየ የለን፣ እኳ ድኣስ ንከባቢና ይብክልን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ጉድኣት ወሪዱሎ ብምባል ክቃወሙ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ውሃቢ ቃል ክንፊ መንእስያት ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ቅድም መፅናዕቲ ክካየድ ሓርካ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምዝርራብ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣመሓዳርቲ ወረዳ ብወገኖም እቲ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ዝበሎ ፀገም ጥዕና ከም ዝጠርዐ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ነዚ ንምምላስ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ይገልፁ። እቲ ኩባንያ ማዕድን ወርቂ ግን ነዚ ዝቐረበ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ንኣሰራርሑኡ ተኸላኺሉሎ ይብል ፀብጻብ ሄኖክስን ማዝጊሄር። ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ኣብ ዝርከብ ኮሚሽን ሃገራዊ ምርጫቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ሊብያ ኣፍሊጦም። እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነቲ ህንፃ ፍሪሶም ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎኦም ሓደ ኣብ ነብሱ ብዘፃወዶ ነታጉ ተተኪሱ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ተገሊጹ ኣሎ። ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱሎ መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ መዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዶም ሊብያ ኣብ ህውከት ትርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት እውን ተኸፊላ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዘይድግፍኣ ሃገራት እትህበን ረድኤት ከም እትንኪ ትገልጽ ኣላ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝካየድ መሃብ ድምፂ ብተደጋጋሚ ንዘይድግፍኣ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዚምባብዌ፣ ብሩንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊሱ ዝምልከት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎም። ሰበስልጣናት እተን ሃገራት ግን ከከም ረብሓታተን ድምፀን ናይ መሃብ መሰል ከም ዘለዎን ብምግላፅ ምላሽ ሂበናሉ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢድ ሩስያ ነይሩዶ ኣይነበረን ኢልካ ካብ ምትኳር ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያን ስምምዓት ዓለም ለኸ ንግድን ትኩረት ጌርካ ምድርዳር ዝሐሸ ረባሒ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣተንቢሆም። ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተፃወደ መፃወድ እንተዘይኮይኑ ጣልቃ ምእታው ኮነ ፍትሒ ምዝባዕ ፈፂሙ ይነበረን ክብሉ ነቲ ብዛዕባ ኢድ ኣእታውነት ሩስያ ዝካየድ ምርመራ ኣመልኪቶም ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተሮም ገሊፆም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ዓለም ለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ጽባሕ ሓሙስ 3 ጉንበት ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ምንቁልቋሉ ተሓለቕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝወፅእ ጸብጻብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስረዓ ክኾና ከለዋ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ዓመ ዝነበረቶ ትሑት ደረጃ ለውጢ ኣየርአየትን። ብመሰረት ሓበሬታ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኬንያን ታንዛንያን እውን ነፃነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልጹ። ዳንኤል ሸሪፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ።
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብክስታት ክሕደት ሃገር ግብረ ሽበራን ምጽናት ዓሌትን ንትሽዓተ ግዜ ተኣሲሩ። ንሱ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃለ ማሕላ ምፍጻሙ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ናብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍጸም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ጽሑፍ ካብ ብምጽሓፍ ከም ዘይክልክሎ ይገልጽ።
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ እንተዘይሃልዩ ነጻነት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ። ነጻነት ብኡ እዩ ዝጅምር። ሓሳብካ ክትገልጽ ክትኽእል ኣለካ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ኣለዎም። ክሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር ኣይረኣናን።
ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባህለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር ነጻነት ፕረስ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል 150 ክስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ። እዚ ደረጃ ዘን ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣይተቐይረን። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብረ ሽብራን ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታን ቀንዲ ምኽንያት ምድርራት መሓውራት ዜናን ምመያ ትሕዝቶን ምዃኑ ይፍለጥ። ዳይረክተር ዘባዊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጆዋን ዮዋንኪ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ ብሩንዲ
ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ እንቁ ምብራቅ ኣፍሪካ የን ነይረን። ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ እውን ንኣብነት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ክስዕባ ይተባባዓ ነይረን። እንተኾነ ሕጂ ትሙገስ የለን። ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተሪር ሕቶታት ክሓታ ኣለውን ዜጋታት እውን ንመሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ደው ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ ንመጻኢ ምዕባለን ንምሕላው መሰላትን ኣገዳሲ ረቑሒ ብምዃኑ ነፃነት ፕረስ ነፃነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋት ዞባ ማለት እዩ
ታንዛኒያ ናፅነት ፕረስ ብቕልጡፍ ዘንቆልቆለላ ሃገር ኮይና ኣላ ብመሰረት ዝርዝር ደረጃ ሃገራት ነፃ ፕረስ ታንዛኒያ ካብ መበል 83 ናብ 93 ውሪዳ ኣላ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ንህዝቢ ዘለዓዕሉን ሰላም ዝዘርጉን እዮም ዝበልዎ መደበራት ረድዮ ይኽልክሉን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ኣሎ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ መሓውራት ዜና ብመንግስቲ ይዕፀቡ ኣለዉ ትብል ተሓላቂት መሰላት ሄለን ዲሲምባ
ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ኣለዋ ንኣብነት ሰለስተ ጋዜጣታት ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ተዓፀን ኣለዋ ገለ ድማ ንኣዋርሕ ተዓፀን ገለ እውን ንሓዋሩ ዝተዓፅዋ ኣለዋ
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዘለዎም ይገልፁ እዚ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ፖሊስ ቀንዲ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ምዃኖም ይገልፅ ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ኣብ ልዕሊ ፕረስ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቕፅዑ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎም ሪፖርት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፀብፃቡ ኡጋንዳ ካብ 112 ናብ 117 ንኬንያ ድማ ካብ 95 ናብ 96 ኣውሪድዎን ኣሎ ኣብ ኬንያ ብተቃወምቲ ዝተዳለወ ፍጻሜ ሸፈነ ብምሃቦም ዝተዓፅ 4 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ንመንግስቲ ኬንያ ተሪር ንቀፌታ ኣስዒቡሉሎ ድሕሪ ካብ ብሰሙያ ሕጊ ዝተላዕለ ተቃውሞ መንግስቲ ነተን መደበራት ቴሌቭዥን ስራሕን ክጅምረ ኣፍቂድ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝድረተሉ ግዜ ዜጋታት ድምፆም ከስምዑ ዝፅውዕ
እዚ ካብዛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተዋፀአሉ ገጣሚ ምዃን ዝከኣል ብከመይ እዩ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ወይስ ብትምህርቲ ዝመጽእ ማሕበረሰብን ከባቢ ሃንከ እንታይ ተራ ኣለዎ ዝብሉን ካልኦት መሰጥቲ ሕቶታት እናልዕለ ብዝማርኹ ግጥምታት ዓጂቡ ቀሪብልኩም ኣሎ ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ጋዜጠኛን ኣብ ስራሕቲ ፕሮሞሽን ዝነጥፍን ኣብርሃ ደስታ በርሀ ካብ መቐለን ጋዜጠኛ ሃያስን ደራስን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴ ካብ ኣስመራን እዮም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም
ብዙሓት ከምዚ ንስኻትኩም በፂሕምዎ ዘለኹም ንምብፃሕ ክደኹሙ ርኦም ሰምዑ እውን እሞ እቲ ተፈጥሮ ድዩ ዓዲልኩም ወይ ዝተማሂርኩም ሰልጢንኩም ኣይ ከምዚ ባ ከምዚ ገይረ ኢልኩም ኣሰላሲልኩም ሓሲብኩም ብዙሕ ተጊሆም ድማ ዘይኮነሎም ኣለዉ እሞ ሚስጢሩ እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ ኣብርሃ
ናይዚ ሚስጢር ንናይ ውልቀ ተመክሮ ክገልፆ እንተኮይና ኪነጥበብ ነብርሃን ተራኪቦም ዝብለሎም ካልሳይ ክፍሊ እዩ ሽዑ ታሪክና ምሳሌ ዝበሃል ናይ ክቡር ዶክተር ከበደ ምክኤል መፅሓፍ ነይሩ ጥዑማት ግጥምታት ኣለዉ ፍቲ መፅሓፍ ሱ ናይ ኣምሓርኛ ከድሚማር ምስትምሃር ጥቀምሉ ዝነበሩ መፅሓፍ ኣምሓርኛ ተባሂሉ ታሪክና ምሳሌ እዩ ነይሩ ሞ ሓደ ኣነ ምስኪነ ጥበብ ክላቃቆም ወይ ተኣሳሲረ ኣብዚ ቦታ እዚ ክበፅሕ ዝገበረኒ እቲ መፅሓፍ እሱ ኢለ ገለፅ ብዓብዩኡ ግን ባህሊ ናይ ትዘዕበየኒ ህዝቢ እዩ ወልዑት ኮይኑና ወያየ ወራ ጉማየ ካልኦት ደርፍታት ኣለዉ እዞም ደርፍታት እዚኦም ንናተይ ናይ ኪነጥበብ ድሌት ብርዕን ወረጣትን ኣራኺበ ንክዝሕፍ ዓብዪ ሓገዝ ገይሮምሉ እዮም ትድፊኢቱ እውን ንሱ እዩ ድሓር መብዛሕትኦም ስራሕተይ እውን ነቲ ማሕበረ ቁጠባ ናይቲ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበሩ እዮም ስለዚ ካብ ምንታይ ዝነቅል ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ቋንቋ ትቃላይ ዘሎ ትባሕ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ካብቲ ስነቃል ካብቲ ፅውፅዋይ ካብቲ ያታ እሶም ባዕሎም ንኣይ ናብ ኪነጥበብ ክኣቱ ልዑል ግደ ነይርዎም ኢለ ዝኣምን
እሞ ሓደሓደ መርቑልና እሞ ክንቅፅል ኢና ኣብርሃ ካብ ግጥምታትካ ንገሊአን ዶክተር ብበልና
ሸቦ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ ተዓባብያይ ኣብ ወጀራት እሞ ብላዛ ወጀረቶት ዝተፅሓፈ ሓደ ግጥም ኣሎ ኣብ ኦፍቲ ምፅሓፍ ውሽጢ ናይቲ ገፀ ባህር ወኪሎ ደሞ ክኸይድ
ቀፅል
ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሽፋይ ሳዕና ትቕፃዕዳ ጉዘምዝም ዓላይዋ ጉማኣይ ነኻድዕዝም እምባዊ ማላጎ ሸዊት ኣባዓረ መዓር ብንኩል ከርና ድመቀረ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሓድጎ ኸይዶ ካልእቲ ምሕጫዩ ዓለት ዘነብ ይፅዋም ድላዩ መዓልቲ ትፈርሽ በትሩኡ ጠበንጃ ካገር ከፍትኩ ድቓሪዶ ቃንጃ ምቕንጫር የቕረ መርዓይ ዋዕልብ كادات نكفح فقرو دعبي غمايه 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 داوت دك دجن همته محارو غمايه بل دا عنديش كابلو حمام من فرشدر طمرو هندي بلا بحتك صرو وذو فقرو خانز قال اسرو غمايه 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 غمايه
تسوالم ترديو كارنت ايكم زبل
هو هو
اسكت ترجمل ده انت بزعما انت اي قطيمو
كم زمسلني تي هيوات تي زخرتات تي مأسنات تي منبرو ومسكوسنات تأساسر بحافشة تي نافقوت تي مالغي نسمعني
ممر انت تخونا برها كابم ايتي خندي نتو مهابكايو نسرح تترقمو
كامي تي ايتي يكوني أنا أكو قدمي لنتاي لك مثلك بترة.
أوه.
حلم كم فتحي ويجي لك قطنون كم فتحي ويجو كسر جي ترده. ويدنا كسر دم بترديه وتنتنا وككن صوب سلالة سلالة أنا ميت هي وينت سالة.
مو ندفرته رقا يبقى يوميت فرسنت ويز بتركل ترجي من الليل كا.
بس ترده تناجر له حقيو نافقيو. تقومكن الله تقومكن يقول الله تزجت عناي تقوم أي بعلي تقومكن يقول زلمه ناس قلوا أتقالي له قلت والله ناجت من داردنا وحتى كلام مجلس لزخانه
نعم حقي قام تزجلت خيون أي كباب رايا ما جلست أتاتون سلز تتقمك مقرن حيالكم زخون فلت
يعني لي
أنا ون قرب فتن كاني خام فتن بزخون أنت أخلك أنت أخلك هاسك بعلها ترجم لنا
دايي لمسلكا ثورايا شفايتاني وبتوعاتا يهون بالانستيتي لقصعو بخالي بحالا زوديو ثاني ثاني تدراروا مأسي قديد خاص تدراريو شفايتاني توعيلو تسكي تدراريو ثاني على واقم عيون خادع الزمالات عطان ويتوش تأتت الله حانتي بالانستيتي شفاي نوحيو تشفي قماي بحال فطيحة على يبهال فلذي متنا يتخاوي بهالي فزانو ديهم عقوة مالاقو شويت بعر مالاقو مالات عينة تخلقين بتعام كيف عندو عزلو ايو شويت بعر مالات عينة مشلا ايو شويت مشلا شالقو البهال اللو تشالقو سويت تدعمو سلخا فلذي تعمو كل فلزخون ايو معابن كل كرنا دمكارا مالات اندقنا معابن كل بهال برخا نهوس نوينو وفوكيت ليو معارضيو عمز صدينا مالكيو معارض صدينا
معارض صدينا
كم معارض صدينا كرنا لمكارا ايو تفغل سيئي لبلا لونا نوح ليو لسلو الهونة كينوح تفاعد خال ليح انت كدبين يخالي
صابو قاتل تصفى علم تهدى لما
ناس ترقو لنا ملسوكم توها قرسمنا كم تتفلطوو صغري حو شفينا بيلها ايو في سوتي تفكيركية أفكيركاية إلخاء مقلات لمدين أوران حزقها من الوقت يدفروا اللي يمثل ثم هذا خادر صغناء شكو عبي لهم صغري بقلصوه صغري بموت صغري بلامين بقلصوه هذا اللي قمتو شتاتي وقع حجيات لتول الله ودي وغن ما تنحو وغن تشلمو بعثو رح تحضو شو تقلدمو وعلى أيواخي عملهم محناقو نقود وضع حظهم فقرد سيقو شدو شغرقي برختاب زختي فقو تكداب بولم تونسنوم عبيتي زبل حتى قريب الله والبودنا ودى حماتكو هنزدو وقعان خالقو كبلاكو موتونان كعان مرا عرارين عتمد قرما وشو بقلاو قطعين لبتاك ايما وعلو اي حدري سواء المقعفي بإذننا بطحوح دو وقفتباسي اخلما يتاتف حجتي سلطة حنزي كفاب بالخا قبان دو الشاطة ذو الملسيوات وثلاثي افتها قرسونا تو قدمي لنا بحري ايو او يدلو تهافتي كاو انان قد حزن لنا ذو الخوة او ذيون بمن اللي استقلت او نرغي البتن تاسين كل سفري
كورتي هابلنا مو تسوالم اي متركاني مترقوام سرحي سنبكان اي بعلغا سرحت كيد منتان تقدمي سحتتكو واحدتو استواصلو دراسي قطامي كمت تفتراوي ديو ويس عب سلطانا قموون كمت عبرها زولو نايت عبرة تسو منبابرو تموركيسكا عب تقورو سعرتاتيو عب زبل ريتو هابلنا مو ناب سرحت خاخنا اتو
إذا أستي درجة مو ألغى أطرى الشماوي وإذا ما نوح كتعد تخيلوا لي እንታውያና በካብ ፕላቶ ጀሚርና እንተራመጥና ገጠምትን ዝህቦዝ ነበረ ሚዛን እንተራሪና ተመሊስና ሰብ ዘሕጂ ድሕሪ ዘመናውነት ኢልና ንገልጾ ዘለና እቲ ኣርእስቲ ወትሩ ይለዓሊ ደሚርካን ኣብዲልካን ግን እቲ ህያብ እቲ ፀጋ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ክእለት ሞያ ወይ ድማ ዝምባሌ ኣተኮሮ ይስዕር ፀጋ እዩ ኣነ ዝመስለኒ ኩሉ ዘርኢ ኣብ ኩሉ ሓመድ ድበቁላ ይንብልና እቲ ዘርኢ እንተ ደኣ ኣብ ልሙዕሸኻ ወይ ድማ ኣብዱኻ እንተ ደኣ ተዘርኢ እዩ ብለምዕ ግራት ምድረ በዳ እውን ዝኸውን ነገራት ኣሎ ይበቁል እሞ ሽዑንሽዑ ድጠፍእ እቲ ተህቦ እቲ ፀጋ እንተዘየለ ይጎድል ተህቦ ዘይብሉ ሰብ ዝተማሃረ ይመሃር ክፈልጥ ክእል ኸውን ግን ከፍረይ ኣይክእልን ክምህዝ ኣይክእልን ክርቀት እውን ፅባቐ እውን ጎድሎ ኣብ ብዙሕ ዝእመነሉ እዩ ሞ ኣነ እውን ኣብዚ ኢዳምን መብዛሕትኦም ግን እንተዳርኢና ቶም ፀጋ ዘለዎም እዮም ኣብ ዓለም ደሚቖም ዝቕፅሉ ሓደ ናይ ቀረባት ዘመደ እዩ ነይሩ ፕሮፌሰር እዩ ኣብ ኦንታርዮ ዩኒቨርሲቲ ይርከብ ኣብ ካናዳ ኣብ ሂወቱ ናይ ስነ ፅሑፍ መምህር ኮይኑ ልዕሊ 4 ዓመት ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ንዝኩሉ ድሌት እምባ ትምህር እናውዓለ ሓንቲ ገፅ እውን ፅሒፍ ይፈልጥ ንግጥም ከም ሞያ ግን ንፉዕ መምህር እዩ
ጥቡቅ ኣለካ ምስቲ ናይ ካናዳ ዘመድ ከኣነ እውን ሰማማዕ ይመስለኒ ኣብርሃ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ንኣብነት ሳልሳይ ክፍሉ ከለኹ ታሪክን ናምሳሌ ዝበሃል 45 ገፅ ሸምጂድካ ተዘይመፅኢካ ቅጥቅጥ እዮም ዘብሉካ ቶም መምሃራንካ ሽዑ ካብቶም ዝቕፅዑ ሓደ ኣነየ ነረ ምስ ግፅቢ ብዙሕ ፍቅሪ
ካ በንፃር ያ በትረ
በትረ መንገዶ
ካሰይ መስለካ
ሕራይ ቀፅሉ
ተሳሎም ዝበሉ ልክዕ እዩ ሕዝታ ዝብል ዘሎ ከኣነ ብትምህርቲ ዝርከብ ፀሓፈምኩን ዝብል ዘለኹ እተርቦ ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ እቲ ናተይ ተመክሮ ዝፈለጥኩሉ ግን ካብ ሳልሳይ ክፍሊ ንዳሓር ይበልክካ ንስኡ ሞ ምናልባት መልእክቲ ዛብዐከ ይኸውን
ኣይፋልካን ኣይፋልካን ንተስፋ ኣለም እየ ነቲ ኣኩኡ ይኸሰኸ ይህሉ ጣበቀሊዩ ዘሎ
ናብታ ምሽም ዳጥእተው
ራይ ተስፋ ኣለም ቀፅል
ራይ ሓንቲ ካብተን ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ነራ ናብ ደርሺ ተቐይራ ድሓር እውን ኣብታ መፅሓፈይ ዝሰፈረት ወሊድ ክቅፅዐ ትብል ግጥሚ ከምብበልካ
ሕራይ
ሰንበቱ ተፋንያ ብጥሮታ ገዝኣ ምስ ኮነት መውዓሊታ ለሚዳ ስራሕ ኮፍ ፀሊኣ ሰፋሕ ስልኪዋ ምስ ቆንቋን በይንኻ ምዃን ድሕሪ ግዜ ብግዜ ሓሲባ ምስ ነፍሳ ብነፍሳ ተላዚባ ዘዕግባ ስራሕ ዝኸውን ጠሚታ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ከፊታ ዕንኪኪ ዝብሉ እግሪ እግራ ፊደላ ዝደግሙ መቓልሕ መዝሙራ ጨሚዶማ ብግዜ ኣረሲዖማ ትካዜ ብግዜ ምፍለላይ ግን ተኻዒዋ ዝሕልማይ ኩሎ ገና ፅምዋ ብናህሪ ካርማ ተፈሊጥዋ ዘየናሕሲ ቁሪ ብሕልፊ ትፈትዎ ህፃን ብወስታና ዘለለ ነታ ትምካሓላ ስእሊ ቀደማ ምሰው ደቓ ካፍሬማ ሰንቢዳ ከም ሕልፈት ትንፋሳ ዓቢሳ ጠፋ ቢላቶ ብወስታ ሓነጊሉ ንባይታ ኣደት ህፃን ብዝረገፈ ስንውሉዳ ብሕርቃን ትክ መሲላ ገፃ ዓቲራ ነብሪ ትቐይራ ወሊድ ክቕቀይ በለታ ብዓውታ ሰንበቱ ቀዚዛ ደረቕ ንብዓተው ሒዛ ምኽንያቱ ምኽንያ ነይራ
ሓይለ ኣለዎት ግጥሚ ግብረ መልሲ ኣለዎ ዶ እዚ ተቕርብዎ ግጥምታትኩም ድርሰታትኩም ንኣብነት ተስፋ ኣለም ካብ ሰማዓት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትረክብ
ፕሮፌሰር ሃይለ በኹሬ ኣብ ኣሜሪካ ይርከብ ኣብ ደሃይ ኣብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ናቱ ምስ ምቓር ፅሒፉ ነይሩ ዶክተር ሰናይ ፀጋይ ከምኡ ሳምሶም ገብረ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዘኽብሮ ዓርከይን መሳርሒተይ ንፉዕ ሞት ዜና ሕሲ መገዲ ዘነቅፍ ንሱ ዳርጋ እቲ ዝዓመቐ ነቐፌታ ዝገበረ እዩ ካልእ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዓርከይ ኣማኑኤል ዝበሃል እውን ከባቢ 4 ገፃት ዝኸውን ኩሉ ምሉ ማለት እዩ ገለገሊኡ ሲ ኣነ ዝጠመትኮ ኸንተ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣቶ ብርሃ ገልፆ ዝፀንሐ ብናቱ ኣናብባ ብናቱ ኩርናዕ ብናቱ ጣማምታ ዝፀሓፎ ነይሩ ገለገሊኦም እውን ንመምሃሪ ክኸውን ዝወሰዶ ኣሎ ብፍላይ እዚ ናይ ክልተ መስመር ግጥምታት ገሊኡ እውን ንቐርፂ ኢልና ዝገበርናዮ ኣሎ እቲ መልሰ ግብሪ ሲ ብዙሕ ይመስለን ክሳብ ሕጂ እዚ 2 ዓመትን 8 ወርሕን ኣቢላ ገይራ ደላ እዛ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣለዋ
ሓደ ግጥሚ ይወስኸና እሞ ናብ ኣብርሃ ክንቅፅ
ራይ እዛ ዕቡይ ለማን ዋላ ከንብበልኩም
ዕቡይ ለማኒ
ዕቡይ
ለማኒ ስለ ጻድቃን ስለ ሊቀ መላእክት ስለ ስለታና በለ ስለቲ ተቃቂሱ ወሐየ ለመላእክቲ ሐደ ጸብል ጎበዝ ጎበዝ ለማኒ ብጥዒ ድምጺ አስቆርቋሪ ቃዛኒ ከም ኩሉ ሐላፍ መገዲ አይኽ አለምን ከብደይ ዘአብዲ بحبو حساسي لي سانتين فلي سوا بللو بغستا أبتامن دي البايتا تايازيا نعاقبك كخندا بلني تتعنينو بتسوقتا نقدي بزدعم عوتا تودير هل تدري
وعد كسر لك أنا بل نقدي
وازي مزعتو غمي يريد اللقو تا نوح تبهال تا ارئيسنا ايتا متحافيا
ازي تخطاتالي مدب تعم علال مس تسفى عالمن ابرهان ايتزا زمن كاري معالتيكن اصلالو اينا نكلتي او ما قايش ازينا نمسكن نبترون كمو ازي رالي دمس اميركا يحزد ما نابريتو تحتم كنحلف
አሎ ዘአባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘኸረኩም አምሰለሰ ተጋሩ በስደን ነኝ ብልከ ሰላም ደሊ ህዝቢ እንሃሎ ወኸሎ ቪኤውን ጥይር ኢትዮደምሶን ሰባት እንተተምሶ ኹንደይ ጽቡቕ ነይሩ ዝተፈርደ ነገር ኣብ ግብሪ ተዝውዕል ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ ዝኽልተ ህዝቢ ኣትሓዋቒፉም ነበረ ጓል መንገዲ ዝኾነ ዘረባ መረዳእታ ዘይብሉ ዘረባ ነዚኦም ከተምፅልና ግን ዓገብ ክብራ ብየ ሄሎ ዜና ኤርትራ ጉዳይ ስቀረቅ ምሕርተ ባይሉ ብኣብሩባ ዘሎ ውዕጅ ሰባ ጉቦ ዘሎ ንፋስ ሰበልካ ፎቶ ነገር ኢትዮጵያ ካትዕረቅ ንሓደ ተባስካየ ነገር ስለዚ እታ ክንሕቲ መሬት ጥንታዊት መሬት ኤርትራ ዝኾነት ባ ድማ ንዝግበኦ ኣካል ሂብካ ብድሕሪ ዝመፅእ ረብሓይ ዓቢልካ ምስ ኣናስኒት ክንዝጓሓዝ ፍሪሲ ቤናይ ምሕርተኒ ከመይ ኢሉ ክፈርስ ይኽእል ንኸይፈርስ ኮይ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣጎ ኣቢል ሕዝኩም ዘለዉ እንተይ ዝፈረዛ እንታይ ዕርክ ከድልኩም ስለዚ በጃኹም ነቲ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ብደረና ተቐቢሩ ብታንክታት ተረጊፁ ብተኩስና ተሓመሰ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ሕሰብ ከይተምሃረ ዘምሃረኩም ህዝቢ ሰላም ክተምፅሉ እምበር ሂወት ክዘርጉኩምኩም ድማ ወድሓንኩም ልብ ግበሩ ብኩሉ ወገን ዘለኹም ማለት ጥራሕ ንተጓር እውን ኣይኮነን ዘቃሚየለይ ተስፋ ማርያም ኣብ ኣሜሪካ
ንኹልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዚና ነመስግን እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ርምደት ዓለም ምሩፅ እናበለት ተዚማ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.